halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. Filimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa Sebtiishanta bisha Maarj sanadka 2022-ka. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Abdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah: magaalada Boosaaso oo lagu soo gabagabeeyey 16 kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay ahayd magaaladaasi.
Doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan. Waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashadoodu ahayd magaalada Boosaaso. Runtii jawi wanaagsan iyo si qurux badan ay ku dhacday.
Waxaa kalood maqli doontaan waxyaabihii ay ku soo arkeen guddiga qiimeynaya doorashooyinka gobolka Gedo markii ay tageen magaalada Kismaayo, wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ukraine, barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii Dunida iyo anigoo Cabdiqaadir. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay sabtida maanta ah in ku dhawaaqista dhinac saddexaad oo Ukraine ka yeelaya aag duulimaadyada ka caagan ay Moscow u aqoonsan doonto inay qayb ka tahay colaadda oo iyaga ay dagaal kula jirto. Isagoo ka hadlayay kulan uu la qaatay duuliyaal haween ah, ayuu sheegay Putin in dhaqdhaqaaq kasta oo dhinac saddexaad ah oo Ruushka u arko faragelin halis ku ah ciidankooda. Hadalka Putin ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha Ukraine Zelensky uu ku riixay isbahaysiga NATO in dalkiisa ay ka dhigaan meel duulimaadyada ka caagan, iyadoo ciidamada Ruushka ay garaacayaan meelo istaraatiiji ah oo ku yaala dalkiisa. NATO ayaa sheegtay ka yeelida Ukraine meel ka caagan dhammaan duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi dul maraya ay keeni karto dagaal baahsan oo ka dhaca qaaradda Yurub. Dhinaca kale, ugu yaraan 3,500 ruux oo rayid ah ayaa la sheegay in lagu dilay Ukraine tan iyo intii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine 24-kii bishii lasoo dhaafay ee Febraayo, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 700 oo ruux. Dagaalka Ruushka ayaana galay toddobaadkii labaad. Ugu yaraan 72 askari ayaa lagu dilay, 73 kalena waa lagu dhaawacay weerar koox mintidiin ah ay Jimcadii ku qaadeen xero ciidan oo ku taala bartamaha dalka Mali. Waxaa la sheegay in hadda la la'yahay ilaa 7 askari kadib markii weerarkii ka dhacay deegaanka Mandoro, kaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey lagu beegsaday meel u dhow meel xera ah oo ku taala bartamaha dalka Mali. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 7 ka mid ah mintidiinta lagu dilay jawaab ay militariga ka bixiyeen iyadoo aan faahfaahin laga bixinin kooxda weerarka ka mas'uulka ah, waxaana bartamaha Mali ka howlgala kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish. Tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu beegsaday masaajid shiicada ay leeyihiin oo ku yaala waqooyi galbeed ee Pakistan oo kororta ayaa gaartay 26 ruux. Qaraxa ayaa dhacay xilli dadka ay oogayeen salaadii Jimcada. Booliska ayaana sheegay maanta inay isku dayayaan 2 lugood oo go'an oo goobta ay ka heleen inay ka aqoonsadaan qofka isqarxiyey. Muuqaal ay booliska sii daayeen oo ay duubtay kaamirada CCTV markii uu qaraxa dhacayay ayaa muujinaya nin qamiis dhaqameedka shalwaar ku labisan oo tooganaya 2 ka mid ah booliska, kadibna gudaha u galaya masjidka ka hor inta uusan qaraxa dhicin. Masaajidka oo ku yaala deegaanka Koja Rasadar oo 120 kilomitir u jirta caasimadda dalka Islaamabad. Waa qaraxii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi tan iyo bishii Juulaay 2018, markaas oo weerar qarax lagu beegsaday meel uu ka socday isu soo bax doorasho oo lagu dilay 194 ruux. dhageystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa. Magaalada Boosaaso ayaa waxaa maanta ka dhacday doorashada 16 kursi oo loo asteeyay in magaaladaasi lagu doorto. Waa markii ugu horreysay oo goob qura lagu doorto xildhibaano tiradaas la'eg iyo iyadoo isla maantana ay doorashada bilaabatay. Wariyaha V O E-da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
16 ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ayaa maanta doorashadooda lagu qabtay teendho ku taal xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Doorashadan oo socotay muddo 7 saacadood ayaa u dhacday hab gacantaaga. Hal kursi oo ka mid ah waxa ku guuleysatay haweeney Ahmed Cabdi Maxamuud Hurre oo ka mid ah gudiga doorashooyinka heer Puntland ayaa VOA uga waramay qaabka ay doorashadu u dhacday.
Walaal, doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan. Waxaanu qabanay maanta 16 kursi oo deegaan doorashada ahayd magaalada Boosaaso. Runtii jawi wanaagsan iyo si qurux badan ayay ku dhacday. Marka 16 kursi waxay ka koobnaayeen hal kursi oo dumar ah iyo 15 rag ah, taas oo ku timi qoondada haweenka beelaha siday kuraasta u kala lahaayeen. Marka kureerkii kuraas badan lahaa ayaa laga qaadayay qoondada haweenka. Marka reer hal kursi ama laba kursi reer leh, haddii kursi lama oran karo dumar baa laga dhigayaa. Marka saasaa culays u jiray, laakiin doorasho wanaagsan oo hufan oo gacantaaga ayaa dhacday.
Maxaa sababay in gacantaaga noqoto?
Walaahi anaga dadtaan uguma xira qofka tartamaha isa hadduu tanaasilo. Anagu waxaan xaq u leenahay inaan doorashada habkay tahay u qabanno. Labada nooc oo doorashada oo la kala xusho waa in sanduuq lagu codeeyo. Anaga cidna ma oran moogtahay xoodina waa ogtahay faadada waa u jeedeen saxaafadda barqanta ka inaan soo diyaarinay sanduuq walba, inaan soo diyaarinay dokumenti walba, waraaqo walba. Marka waxaan rabnaa inaan idinku markaantiga cadaanka idinka furi kara idinka dadka u dhexoo saxaafadda waad arkaysa sanduuq walba inaan u diyaarinay markii ay yimaadeen. Laakiin qofka hadduu taraasulo kuma khasbi karo xaq uma leh inaan niraacno ilaa waa ilaa tartan.
Waxaa jira siyaasiyiin hore ugu fadhiyay kuraasta iminka maanta la doortay iyo qaar kale oo cusub oo wixii suutubay inay helaan. Haddana gudiga waxay ku eedeeyeen inay fursad u siin waayeen. Arrimaha maxaa ka jira?
Faadumay, waxaas cadeyn u baahan yihiin. Annaga xaq waxaanu leenahay walaalaha iyo way waa wadiman waliba aanu muxtarimiina oo aan aad ugu kalsoonahay odayanimadooda. Laakiin hadday intay noo yimaadeen nimankaas aanu khalad ka galay ee gudigaas ka yeelanayo. Laakiin annaga maba aragba, waxaan aragnay dad meediya ka hadlaya, waxaas waa aragnaa. Laakiin nimantii noo yimaadeen aad dembi ka galay, hadday jiraan walaal dembiga annaga qaadanayna.
Waxaad u qorshayseen doorashadan inay ku dhacdo muddo 2 maalin ah, 5 bisha iyo 6 bisha. Maxaa sababay inay maanta dhamaato?
Walaal, waxa fududeeyay waxa weeye dadka ayaa waxay u bateen gacantaag. Anagu doorashada waxaan qorsheynay inay u dhacdo sanduuq lagu codeeyo. Marka doorashada ayaa hab gacantaaga u badatay, sidaa darteed ayay ku timi in waqtigu soo koobmo walaal.
Qaar ka mid ah xildhibaanada maanta la doortay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Waxaan aad ugu faraxsanahay oo dareenkayga ku cabirayaa doorashadii ka soo baxday. Waxaan ku hanweynahay inaan regionka deegaankayga aan si aada really aan si aada ugu shaqeeyo, wax lagu naaloodana la soo noqdo insha Allah. Waa mahadsantihiin.
Maxaad is leedahay baahiyaha dalka waad ka qabanaysaa?
Wallaahi tabarteeda waxaan wax ka qabanayaa oo hadda aan aad u soo koobi kara waxa ka mid ah midnimada baarlamaanka iyo xiriirka dowladaha federaalka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. ilaa xad waliba anoo aad ugu celcelinaya kelmadda iyada ah. Waxaan ka mid ahaa asaasiyaashii Puntland. Puntland waa tii loogu magacdaray oo la yidhi ama la dhahoba hooyada Soomaaliya. Waxa aanu leenahay dib ayaanu ka dhisaynaa wixii mugdi ahaa oo ka jiray. Ma dhacayso xiriir xumadama oo dhacda xubnaha baarlamaanka iyo dowlad goboleedka mas-uuliyiintoodu iyo kuwa federaalba in xiriirkoodu xumaado, waayo waxa keenaya xarigii u dhexeeyay ayaa lumay oo ahaa mas-uuliyiinta baarlamaanada.
Laba ka mid a kuraastan maanta la doortay waxaa dib ugu soo noqday xildhibaano hore ugu fadhiyey, halka 14 kalena ay yihiin xildhibaano cusub. Siyaasiyiin horey ugu fadhiyey kuraasta maanta la doortay una xusil duubaya inay dib ugu soo noqdaan ayaa nasiib u yeelan inay ka mid noqdaan baarlamaanka maanta la doortay. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
guddiga qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble kuna sugnaa maalmahan magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay kulamadii ay la qaateen mas-uuliyiinta Jubbaland ee Kismaayo ku sugan iyo qaybaha bulshada. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
guddigan oo ra'iisul wasaare Roble uu xilsaaray qiimeynta xaaladaha amni ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharay oo ay isku hayaan siyaasad ahaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaa waxa ay guddigan maalmihii la soo dhaafay kulamo ay la qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo. guddiga ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyagoo ka wada hadlayay sida ugu wanaagsan ee doorasho ugu dhici karto degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. guddiga qiimeynta ayaa sidoo kale kulamo wada tashi ahi iyo aragti ururin waxay la yeesheen qaar ka mid ahay duubabka dhaqanka siyaasiyiinta salaadiinta iyo nabadoonnada deegaan doorashada Garbaharay ee dowlad goboleedka Jubbaland. guddigan uu hogaaminayay la taliyaha dhinaca sharciga ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Dhegay ayna xubno ka yihiin qaar ka mid ahay madaxda guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa la filayaa in ay dib ugu noqdaan magaalada Muqdisho, waxaana markii uu kulamadoodu ay soo gabagoobeen kadib warbaahinta la hadlay Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu qabsamay.
kulankeenii ugu horeeyey oo rasmiga ahaa waxaan qabsanay maalintii Khamiista galabnimadii annaga oo la kulanay siyaasiyiin isugu jira mas-uuliyiin labada gole ee golaha fulinta iyo golaha wakiilada Jubbaland oo saameyn ku leh doorashada la rabo in lagu qabto, waxay nala wadaageen aragtidooda ku aadan sida ugu habboon oo doorasho loo qaban karo iyo aragtidooda ku aadan sida ay uga qayb qaadan karaan. waxaynu ku soo gudbiyeen si qoraal ah qaarkood, qaarka kalena si tiraab ah ayay u soo gudbiyeen. waxaan aan ka diyaarinay dokumenti oo ah in la record gareynayay dhammaan qof walba oo hadashay iyo arrimihii ay ka hadashay. sidoo kaleeto waxaan si gaar ah codsaday inaan la kulanno odayaasha iskale beelaha lixda kursi qaar ka mid ah.
sidoo kale guddoomiyaha guddiga qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Garbaharay Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Dhegay ayaa ka hadlay kulamadii ay la qaateen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo waxyaabihii diiradda lagu saaray
booqashadiisu ku soo khatamay inuu arkay madaxweynaha la fariistay ay aragtidiisa ku aadan siday suurtagal u tahay in doorashada deegaan doorashadii labaad in la qabto iyo arrimaha uu isleeyahay xal waa u noqon karaan in arrintaas la suurtageliyo. guddigu wuxuu dib ugu laaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo magaalada Muqdisho, wuxuuna la wadaagi doonaa warbixintiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. kadibna waxaa qorshaheynu yahay in guddigu uu booqasho ku tago intii uu ka soo sameeyey Jubbaland magaalada Kismaayo oo kaleeto, iyadana inuu halkaas ka sameeyo oo aragtida iyo hadduu Ilaahay ku roon yahay dadka kala duwan ee mas-uuliyiinta leh eelaha muxuu ahaa daneeyaasha kaleeto odayaal dhaqan leh inuu ayagana inta tago aragtidooda ku aadan sida halkaas suurtagal ay ugu noqon karto doorasho lagu qabto.
Garbaharay waxay ka mid tahay deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, waxaana labadii sano ugu dambeeyay isku hayay siyaas ahaan gobolka Gedo dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, iyadoona dhowr jeer oo hore gobolka Gedo ay ka dhaceen dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac. inkastoo weli aan xal laga gaarin xaaladaha siyaasadeed ee gobolka Gedo, waxaana aad u adag in Garbaharay ay ka dhacdo doorasho maadaama dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland weli siyaasad ahaan aanay ka heshin. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
maanta dalka Ethiopia waxaa laga xusay maalin ay ugu magacdareen kara marda taas oo lagu muujinayo in dawladda Ethiopia ay guul ka gaartay ciidamo Soomaali ah oo dalkooda duulaan ku qaaday hase yeeshee dadka deegaanka ayaa u arka in arintan aanay ahayn sida ay dawladda Ethiopia u dhigayso iyagoo sheegaya in dad badan oo deegaanka u dhashay ay si gardarro ah ciidanka Ethiopia u dileen dhinaca kale waxaa dhawaan ismaamulka Soomaalida lagu xirxiray siyaasiin isku magacaabay xisbiga barwaaqo garabkiisa sixida maxamed abdi sandheere ayaa hadaba arrimahan ka wareystay xirsi abdul qadir maxamed oo hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo hadda ku sugan magaalada jigjiga xirsi waxa uu horeen ka hadlayaa xuska maalintan
maalintan marka u eegto boqortooyadii abasiniyaanka ama dowladihii ka dambeeyay dalgigii waxay u arkaan maalin ay jibiyeen dad ku soo duulay midnimada iyo qabiyadda Ethiopianimada 1977 dagaalkii dhacay dal deegaankan Soomaalida lagu xoreynayay gumeysiga dagaalka ayuu salka ku hayaa maadaama ay dadkii Soomaalidu duulo badan ku soo yimeen dalkan kale iyaguna waxay u arkaan iyagu hadda inay maalintaa la jibiyeen marka maalin xus weyn oo ay dowladda Ethiopia ay kaga gacan saraysay dagaalkii 1977 ee gobolka Doonka ahaa ama dhulbalaarka iyagu dhankooda yaqaanaan ay ku jibiyeen bay u arkaan marka wax xusaansan dowladda waxaana lagu xusaa Addisababa
waan gartay marka maadaama idinku tihiin siyaasiyiinta deegaanka ama ismaamulka Soomaalida sideebaad u aragtaan sida ay dowladda Ethiopia u dhigay Soomaalinta
taariikhda horta Ethiopia wax heshiis lagu yahay maaha qowmiyad waliba taariikh u gaaray leedahay iyo dhaqan u gaara dad isleh oo isku diin ah isku afa oo isku dhaqan maaha annagu taariikhda 1977 waxaanu haysanaa taariikh weyn oo dadka iyaga inta badan ayna aaminsan yihiin in ay gumeysigii abasiniyaanka aynu kula dagaalanay oo nurabnay inaynu kula xoreysano dadka iyaga iyo deegaanka inaga marka dadka Soomaalidu arrintaasi aad bay uga damqabaan xuska la sameeyo annaguna xus kale oo kaa ka duwan ayaanu ku samaysanaa buurta dusheeda buurta la magac baxday kaalamarga sanad guuro ayaa loo qabtaa dadkii ay ku xasuuqeen ciidamadii abasiniyaanka ay dowladda degmada hoggaaminaysay marka isku taariikh ma nihin isku dhaqan ma nihin kala duwanaansho badan iyo taariikh kala duwan baanu kala xusnaa annagu taariikh waxay noo ahayd maalinta inaanu kabla inaan kaga xirino dalkan iyo gumeysigii abasiniyaanka marka dad badan oo boqol iyo dhowr iyo afartan odayaal ah oo deegaankan odayaashii salaadiinta ahaa ayaa xilligaa maalinta lagu horajuuday ama lagu uusduuday oo lagu laayay kaaramarra duurtaas marka annagu maalin madowbay noo ahayd taariikhdaasi waxa weymid ay dadka iyagu ilmoobayaan maaha
waan gartay marka ma jiraan dadaallo aragtiyada oo dhan inta la ururiyo maaragtay lagu xusayo amaba lagu dhigayo manhajka taariikhda Ethiopia mise waxay u egtahay in qolo walba ay dhinaceed haysanayso
guddi dibuysii qaran la yidhaahdo ayuu hoosaar hadiye iyo dowladdiisu ay wadaan la rabo in kala duwanaanshahan taariikhaha iyo wixii eed ee la kala tabanhayo Ethiopia dhexdeeda qowmiyadaha in dib loo eego oo dib u sii qaran la sameeyo marka iyo xilligeeda ayay noqon doontaa in qowmiyad waliba ay wixii ay habanayso ama taariikhdeedii laga beesheeday in ay la tagaan dadka Soomaalidu ay markaa dowladdu halkaa ka dhiibtaan marka xilligaa unbay noqon doontaa intaa ka horreysana dadkaygu xus bay samaysaan buurta kaaramagla laba jeero hore waan xusuustaa waa lagu xusay odayaashii cali xuseen uu kamid ahaa suldaan odowa uu kamid ahaa iyo odayaal kale oo badan oo deegaankan odayaashii salaadiintii ay gacanta cadowga abasiniyaanku ay ku dileen buurta kaaramarna hoosteeda marka anagu maalintaasi maalin madoobay noo ahayd waan xusnaa dagaalkaasuna dagaal xaqo ayay dadkayaga iyo deegaanka iyaga dadka degana u arkaan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaa jiray in ismaamulka Soomaalida xiliyadii ugu dambeeyey, toddobaadyadii ugu dambeeyey lagu xiray dad siyaasiina oo qaarkood ay isku magacaabeen xisbiga Barwaaqo garabkiisa sixidda, bal arrintaa maxaad nagaga biirin karaysa?
Horta anigu hadda dowladda kama midihi, mucaaradkana kuma jiro, nin iska waxaan ahay siyaasadda ka faallooda. Run ahaantii xarigaasi waan maqlayay, dowladduna eedeyma ayay usoo jeedisay nimankaasi iyo sababo ay wax dhegay sheegaysaa. Mucaaradkuna dhankooga waxay leeyihin macnaha maadaama ay fikir ka duwan fikirkii ay qabeen xubnaha ama bb-da deegaanka ka arimisa ay kiyaaf kaa duwan yihiin. Nimankaasi waa niman hadda ka hor xil dalkan ama deegaankan u soo hayay, siyaabo kala duwanna xilkoogii ku waayey, kadibna la baxay garabka sixitaanka ee bb, wax badanna ka biyodiida sida maamulka iyo deegaanku ay u wadaan shaqada. Arrintaas waxay u baahan tahay xaqiijin sababaha loo xiray dadkaasi ama kiisaskooga. aan waxay raaliya meyhi maxkamaddana kama shaqeeyo, laakiinse arrintaasi waxay u baahnaanaysaa in hay-adaha ay qusayso wax laga weydiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo hadda ku sugan magaalada Jigjiga. Wuxuu ugu warramayey wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku soo diyaariyey magaalada London.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ambasador Yunis Yaasiin Xaashi oo ku magac dheer Ooga Cadde, oo ah safiirka Soomaaliya ee dalalka Belgiumka, Netherland iyo Luxembourg, iyo sidoo kale danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowda Yurub. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka safiir.
Waan dhowahay Ridwaan Xaaji, waana idin salaamayaa idinkana mahadcelinaya adiga iyo bahda v o da.
Waayahay safiir, waa ku maasantaa waqtigaaga. Hadda Poland ayaad joogtaa, waxaad ii sheegtay in maalmihii lasoo dhaafayna aad ku sugnayd xadka dalalka Ukraine iyo Poland. Waa maxay ujeedada safarkaaga?
Walaal, haddaan kuusoo koobo Ridwaan, ujeedada waxay ahayd jawaab aanu ka bixinaynay dadkii Soomaaliyeed u badnaa arday ku xanimay waddanka Ukraine markay dhibaatadu dhacday, dabeetana usoo gudoomay ama usoo qaxay xuduudda u dhexaysa Ukraine iyo Poland. Annagu hadda waxaan joognaa Poland, dhab ahaantii shalay baanu soo gabagabaynay xaruntii degdega ahayd ee aanu ka hirgelinay 1 March ilaa iyo 4 xaruntaasoo ah la yidhaahdo Kurzawa, oo ah xuduudda bay saaran tahay u dhexaysa Poland iyo Ukraine, waxayna facilitate garaysaa ma u adeegtay dhammaan muwaadiniintii meesha ku sugnaa oo badnaa xarumo badan weeye, ilaa iyo 9 xarumood oo aanu tegnay Kurzawa iyada ugu weyn, Maydka, Bodowa, Korzinko, Lubeskim, Dorzuk, Dorhaba, Zozin iyo Herben. Marka kuwa intaasoo dhan bay Soomaalida usoo qaxeen, meeshaasina ku jireen. Marka arrinta goobta degdega sidaasaan u abuuray, ujeedadeedu intaas ahayd. Annagu ka jawaabayna baaqi dowladeeda ka yimid madaxweyne mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda.
Waayahay, marka hadda dadka Soomaalida ku dhibaataysnaa dalka Ukraine, qaarkoodna xataa suuragalay tahay inay ku dhibaataysan yihiin Poland, waxaad leedahay waanu u gargaaraynaa oo xilligan wax dhibaataa ma haystaan?
Alxamdulilah, ilaahay waa noo fududeeyey, sababtoo ah 24-kii markay dhacday wasiirka arrimaha dibadda Cabdisaciid wuxuu markiibana amray in la sameeyo emergency maaragtay response oo aan kaga jawaabayna wixii dhacay 25-ka. Waxaanu markiiba xiriir degdega la sameynay wadamada kale ah, Poland, Romania, Slovakia, Hungary, Moldova, si aan ugu wargelino in xadkaasi ay kusoo qaxeen Soomaali, loona baahan yahay si bada inay u maraan iyagoo nabdoon wax fiisa aan lagu xirin haday jiraan covid iyo regime aynka soo la diwaan gelin aan lagu xirin intaas waa noo qabsoontay marka koodi iyo ilaa iyo maartay sidee la tankii waxaanu ka sugeynay dowladaha dhamaantood way naga soo wada jawaabeen dowladihii marka aan u diray ilaa khair asiyo teamka wasiirku hoggaaminayay dowladda Poland oo ugu horeysay jawaabta iyadoo markiiba waxay tiri waxaan idin facilitate gareynaa goob aad ugu adeegtaan muwaadiniinteena oo ahayd goobta aan ku sugnayn koowda ilaa iyo saddexda oo kurso la yiraahdo marka wax badan baan noo qabsoomayna halkan ku tirin karin dadweynihii Soomaaliyeed khaasatan ardaydiina ilma ku soo fariisatay markay arkeen dowladdoodii ka jawaabtay lana joogtay una facilitate gareysa waxay rabeen markaas
waayahay ambassador marka dadka Soomaalida ee dalka Ukraine aad ka soo badbaadiseen iyo kuwa hadda meesha aad ku sugan tahay ee Poland aad doonaysaan inaad ka badbaadisaan imisay dhan yihiin adoo ku bilaabaya dalka Ukraine
tirada guud aan helay kuwa isdiiwaan geliyay ilaa 400 laakiin tirada guud waa 200 iyo konton iyo xogaa ilaa iyo konton waan diiwaan gelinay adeeg intaan u adeegnay laba isugu jiraan dabcan focal points ee dowladdu magacaawday waxay ahayd laba safaaradood tan Brussels iyo maaragtay Berlin ee labada safaaradood diiwaankoodii waa ilaa 200 xogay u sheegay aanu coordinate gareynay dadka loo facilitate gareeyay marka dadka loo facilitate gareeyay waa 400 sababtoo ah labada 400 kuwa haystay documentigooda oo markiiba sheegay inay nationality able yihiin Soomaali yihiin arday ahaayeen kuwaas xogaa waa la siiday kuwii baasaboorada ka lumeen gabdho u badnaa intooda badan markaan tirakoob sameynay iyagu adeegu goobta loogu geeyey in kalena waxaan u siinay wax la yiraahdo digital format oo waxaan ugu diray emailadooda iyo whatsapp yadooda marka tirada guud dadku waxay ahaayeen 200 iyo 200 xogaa intaanu adeegnana 700 xogaa wey
waa dadkii ku noolaa Ukraine guud ahaan aad ka wadaan
haa dadkii ku noolaa Ukraine ee ardayda soo qaxday ah 400 xoogaa baan waadignaa lactrada guud waxay ahayn 200
hadda marka Ukraine cid ku hartay miyaa jirtaa oo wali aad la adihiin
walaal waa dhameynay alxamdulillaah ma maqal waqtigan xaadiska xalay waxaan ugu dambeeyay hal wiil oo gobol ka soo tagay oo station ka train ka Kiev tagna marka loogu wadambeeyay u xilsaaray maaragtay 4 qof oo ka mid yahay gudoomiyaha jaliyada Poland Cilmi Cabdi iyo 2 wiil oo dhaqaatiir border ku sugnay iyaga document haystay oo monitor gareeyay wiilkaas soo bixistay iyo 2 gabdhood oo hadda ku xaniban xarun aanu rabno maat inaanu dhameyno in kale oo aan hadda hayna ma jiraan intood badan waa ka soo bixay ilaa in si wanaagsan buu gargaaray inay ka soo baxaan
waa gartay xaggee ku xayinay yihiin marka hadda labadaas gabdhood
area-da Milengi meel goob la yiraahdo oo xarumaha kamid ah oo hadda iyagu maaragtay aan haysan wax dokumentiga warqadaha ay haystaan aan looga baahan yahay in la tasdiiqo la yiraahdo waa Somali Nationals marka insha Allah iyaga labadaas kaliyan hadda ku hayna maaragtay miiska noo saaran ilaa maanta insha Allah inaanu ka jawaabna dhici karto labadaas in maaragtay xorriyadoodii u soo celinno anagoo maaragtay adeegsanayna kaabadaha iyaga hadda maaragtay sida Brussels iyo Berlin
waa garta marka hadda marka la eego dhinaca Poland oo aad ku sugan tahay bal ka waran xaaladdu waa sidee meeqa qof oo Soomaaliya ku nool dalka Poland ama hadda soo gaaray
runtii wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland si hufan bay nolo shaqaysay waayo xarumaha abuurmay waa xarumo ay askar maaragtay ay hogaaminayaan dowladda Poland access-keena siisay darteed ba waxaa loo saamaxay markaanu dadkii Soomaaliyeed oo aldad u badnaa ka sabati bixinay xalan ugu dambeysay waqti dambe yaabeyn hore laba xarumoodu waaweyna gaargaar u dejiyeen oo fiican gabdhuhuna gaar wiilashuna gaar marka waxaanu guddoomiyuhu wuxuu inoo sheegay cilmi way ka sii bixeen Poland intooda badan kuma istaagin khayr allah siiyo adreskiisi fisicalka ahaa iyo maaragtay iyo yar kaloo liiban la yiraahdo isna dhakhtar ahaa adreskooda fisicalka la isticmaalayay anaguna taas aanu isticmaalay si maaragtay way ka samata bixeen hadda jarmal iyo waxay sii marayaan holland taana haddii waxa naga la wareegay Soomaali weyn oo halka ku nool.
Waa gartay Soomaali kale oo gaaray miyaa jira marka laga reebo Poland oo wadamada kale ee dariska la Ukraine?
Yes, and what Ridwan waxaad maqashay Romania, wasiirka arrimaha dibadda Mudane Cabdisaciid inuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Romania. Arday badan oo halkaa ku qaxday in officially loo qaatay iyaga ardaynimadooda u sii wataan. Waana intii aanu kala sii hadlayna dowladaha wey in ardayda loo facilitate gareey qaxootimayeen ahayn muwaadiniin Soomaaliyeed waxbaranaysay ahay, laakiin hadda inay waxbarashadu sii wataan baanu danaynaynaa. Marka dowladahana waxa keliya oo hadda wasaaraddu ay wadaa waxa weeye in dowladaha laga dhaadhicinay arday ahaayeen ay sii wataan waxbarashadooda. Romania waxay ka mid tahay dalalka taa aqbalay. Hungary sidoo kale safaaradda ee mishinka aanu ku leenahay hadda Belgrade, Romania maaragtay baan dhowaan maaragtay laliyas gareynaynaa inay aadaan marka dowladdii la socdaan ardayda tirada ardayda loo qaatay ardaynimada. Intii ku qaxday ardaynimadooda waa la qaatay dowladda Romania.
Waayahay safiir, aan u soo noqono marka Ukraine, markii dagaaladu ay ka dhaceen, welina dabcan dagaaladu waa ay socdaan, dad fara badan oo u badan dad maaragtay kasoo jeeda qaaradda Afrika ka cabanayay waxyaabo cunsuriyada oo ay kala kulmayeen ama Ukraine ha ahaato ama markay u gudbayaan ha ahaato dhinaca Poland. Waxaad ka warasheen miyaa jira oo cunsuriyada oo lagula kacay dad Soomaaliyeed?
Alxamdulilah, hal iyo labo waana loo sheegay anagu ma arag. Dabcan ha, marka ay arrintu ka dhacdayba Afrikaanku waa ku yaryihiin, maaragtay way ku yaryihiin in lagu arko suhuudnimaha. Suhuudnimaha waxa weeye dadka Ukrainka iyo Polishka degan, haddana waana garan karaa Poland iyo Ukraine, maaragtay cimiladu aada u xun, dadku aan u baran maaragtay dad madow, laakiin Soomaaliya nasiib waxa u yeelatay. Marka ugu horreysay ka jawaabtay 1 March postiga la sameeyey, marka waxaad garan kartaa inaanu badbaadinay. Warkayaguna gaaray dowladda Poland meel walba ka mid ah, safiirka halkan fadhiyay is aragnay dhamaysanay, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha dibadda isla jaanqaaday wasaaraddii oo dhan, qaybta maaragtay consular services-ka oo Poland. Ilaa iyo maanta aan kasoo baxay waxay tiraahda 1 saac kadib, fadlan maaragtay aan warkaaga maqalno. Marka taana maadaas iyadaas kale, marka dhib ma jirin runtii, guud 1 iyo 2 waa laga yaabaa, laakiin mar dambe ma arag.
Gartay, marka dadka hadda Soomaalida aad sheegtay inay ka baxeen Poland ee ay gaareen dalalka Jarmalka ama Holland oo kale, maxaad iyaga ka caawinaysaan marka laga hadlayo inay dalalkaas ku noolaadaan ama ay wax ka bartaanba?
Walaal, dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda oo policy-gaasay hadda kula tacaashay oo ahayd samato bixinta, taasa ahmiyadda weyn saaray anagu, waana samato bixin inta kalaanka iyaga waa iska taqaan. Marka xiga dowladuhu dhan, hadda dowladda Moldova ugu dambeysay wasiirku hadda maaragtay shalay ay dhameysteen in ardaydii kusoo qaxday loo qaato ardaynimo, lana badbaadiya lana soo dhaweeyo. Marka dowladuhu intaasaanu gaarsiinay, waxaa kaloo mahad eba ah in European Union-ka position fiican istaageen, ay yiraahdeen qof alla qofkii kasoo qaxa Ukraine waanu qaabilaynaa. Marka Soomaaliduna arday bay ahayd, ma ahayn dad qaxootiya, arday bay ahayd. Marka iyana waxaan u rajaynaynaa guul inay ka faa'iidaystaan maaragtay ballanqaadka European Union-ka istaagay.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad ka barateen ama aad adigaba laftirkaaga ka baratay jawaabaha noocan oo kale ee degdega ku dhici kara dadka Soomaalida mararka qaarkood, sida hadda dagaalka lama filaanka ahaa ee ka qarxay Ukraine?
Ridwan Xaaj walaale, waa la socotaa su-aaladu, wax badan bay gudaha ka barteen inay arrimo degdega ka jawaabaan markiiba. Hadda waa aragtay sida looga jawaabo markay wax dhacaanin, laakiin markay dibaddu noqoto waa hore waa laga yaabaa. Hadda dadka isoo wacay ay yiraahdeen waayada hore Itoobiya khadka saas aan dhici jirtay, laakiin maanta waxaanu ka baranay inaanu jawaab degdega ka bixino shacabka dowladda iyo shacabkeeduba iyo dadweynuhu isla jaanqaadaan arintan markay dhacday. Taani iyo diilo waxay gelisay Soomaali weyntii ku nooleed Yurub inay iyana dowladdooda garab istaagaan, khaasatan saraakiisha markaasi haysa oo maaragtay coordinate gareynaysa hawshan iyada isku dabaleysa, sida safaaradaha Brussels iyo Berlin iyo maaragtay Serbia mishinka noogu yaal. Marka waxaanu ka baranay inaanu la jaan qaadi karo dowladdayada wasaaradda arrimaha dibadda oo postigii samaysay iyo mishiniska dibadda lagu leeyahy inay simultaneously isku mar wadareed maaragtay dadaalo wadareed u samayn karaan. Taana waa nagu cusbad runtii recommendationka iyaga ribodyada hadda qoranay ku jiri doontaa waxaanu ka baranay iyo waxaanala gudban mustaqbalka aanu samayn doona haddii ilaahay.
Waaye aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baan kaaga mahadcelinay adiga baahda v o.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka aan ku wareysanayay ambassador Yunis Yasin Xaashi oo ku magac dheer ooga cadde oo ah safiirka Soomaaliya ee dalalka Belgium, Netherland, Luxembourg iyo midowda Yurub. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha wada lihidmo waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinla nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weliga ma maqashay qodobo loo dejiyey jacaylka si loo raaco.
jacaylka xaggiisa siiya, xumaanuma geeye ka daaya, xajiir iyo ceeb ka dhowra, wixii fura laabihiina, xilkiisa gutoo adkeeya, xalkiisa ka daaya beenta, xantiisa dhagaa ka awta, xusiyo u sameeya maalmo.
heese lagu tilmaamayo qodobadaasi ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aynu barnaamijka ku guda jirno. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanaad maqli doontaan.
binayada wadnahayo dhuntuu kalgacal kuna dhamuwigaaga yaala dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaala.
barnaamijkuna wacweyska Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale, jacaylka ayaa xaqiiqo jirta oo nolosha aadamaha lafdhabar u ah, isla markaana qofba uu sii u cabiro waayaha uu ku sugan yahay, uu la soo maray amaba heerka uu ka taagan yahay. waxaanaynu in badana maqalnay suugaan kala duwan oo ka hadlaysa jacaylka, iyadoo tusaale loo soo qaato qaar ka mida dadka astaanta u ah ee inta uu ku dhacay waaye adag la soo maray. caawana waxaan idii hayaa heese lagu tirinayo qodobo loo dejiyey jacaylka si loo raaco oo aan sallaanka looga dhicin. waxaanaynu haya Farxaan Maxamed oo ah halabuur suugaantan iyo weliba kuwo kaleba hore ula wadaagay barnaamijkan caweyska Washington.
cabdixakiir ow maadaada dibaalkii aan muddo fog rogay oo wax badan ka akhriyey oo suugaantii ka tiriyey oo tii hore akhriyey, waxaan idhi waxaa loo baahan yahay ila noloshii wada dastuur bay yeelato. waa adigan arkayo haddii iskuul de sharci buu leeyahay oo meel waliba sharci bay leedahayo, warbalba halkii wuxuu u baahan yahay dastuur lagu dhaqmo si uu u guuleysto oo uu midhadhal u noqdo. markaa dee aynu dadkii looga faa'iideeyo ayaan dastuurka jacaylka sameeyey silsilad heeseed ah. waa silsilad heesa ah,
waa silsiladan. markaa sidii dastuurada caadiga ay u lahaayeen qodobo, qodobka koowaad farqadiisa, labaad qodobka intaasaad, farqadiisa intaasaad, ayaa tanna silsilad u samayso midba qeyb ka hadlaysa miyaa?
hees waliba waa qodob weeye, afkaaga caana lagu rogay. hees waliba qodob bay sheegaysaa iyo shuruud.
cajiib cajiib, bal waynu faahfaahinteenu u geli doonaa qodob kasta, wayna dul istaagiye.
dastuur kasta wuxuu leeyahay qodob koowaad oo lama taabtaan oo waddanka ama cidda dhigatay muhiim ah. Qodobka koowaad ee dastuurka waa jacaylka, ee isagana lama taabtaanka ah ee silsiladda koowaad muxuu yahay?
Qodobka koowaad Cabdixakiin waxa weeye heesta halku dhigeedu yahay naftiina jacaylka bara.
Waa marka hore in aqoontii la kordhiyo,
waa in baahi oo kala barto.
Haye haye,
ila wax la qofku waxaanu aqoon waa u cadawe, waxaanu aqoon cadawgu u yahay baahi waa in la barto. Marka heesta koowaad waxay soo gudbinaysaa barashadiisa, haddii aad ku guuldaraysato inaad si kale uga wareegto, inaad xalkiisa meel kale ka raadiso ee aanad nacayb ku bedelan.
Waan garta
naftiina jacaylka bara. Markaa heesaha bayd bayd baynu kasoo qaadan, heesa la qaaday maaha oo weli baxay. Waxay leedahay nifaaq iyo naarafuuf, nabiibiyo waa ka durug, xumaanta ku naaxayo naseexa lala jiraa. Nasiibku hadduu ku bado qofaa niyadda u qalmayn, nasiga kaa raagi baa rajada lagu naawilaa. Nigaanshiyo waaritaan, nimcada loo baahan yahay, nolosha layskuma hele si aan cidibay isu nicin, naftiina jacaylka bara.
Waan gartay
oo baahalkii hala barto.
Waan gartay. Marka waa nasteexadii la jira, nacabkii iska ilaaliya, rajadii iyo naawilaadii barta. Marka hore waxaad tiri dadkii aqoontooda ha kordhiyaan oo baahalkiisa aanay isha uga ridin ha bartaan.
Haa, baahalkii iskula soo boodiyo waan kaa helayaanu noqonine. Waa in la barto, loo samro, loo dulqaato, riwaayaha iyo waqtigana dee loogu samro oo loogu adkaysto oo adkaysi loo yeesho.
Waan gartay.
Looga naawilo.
Looga naawilo. Waa hagaag, waa la bartay aqoontii. Waa qodobkii koowaad. Qodobkii labaad muxuu noqday isna marka? Ama maasadii labaad? Heestii labaad.
Qodobkii labaad iyo heestii labaad maadaama aynu baranay, waxa muhiim ah inaynu wixii uu inagu waajib yeelay aynu ka jawaabno.
Waan gartay.
Wixii uu inoo diiday aynu ka hadhno. Jacaylka xaqiisa siiya bay noqotay markaa heestii labaad.
Marka baalkii la bartay xaqiisana la siiyay.
Waa in xaqiisii la siiyo. Ile waa waajib oo marka weyru garanayo. Haddaad wixii garanayso dee waajib uu kugu yahay.
Waan gartay.
Jacaylka xaqiisa siiya, xumaan mageeye ka daaya, xajiir iyo ceeb ka dhowra, u xeel fura laabihiina, xilkiisa gutoo adkeeya, xalkiisa ka daaya beenta, xantiisa dhagaa ka awta, xusiyo u sameeya maalmo. Xurmeeya sidii abwaanka oo xaq dhowra sidii haweenka, xanaasha sidii caruurta oo xiriirkiisana ilaasha.
Marka xadiisa halka ugu dambeysa waxa weeye waa in maca xiriirkiisii la adkeeyo.
Waa in xiriirku dee waa halkii ugu muhiimsaneyd weeye. Marka hore waa in xanta laga ilaaliyo, waa in beenta haddii khilaaf yimaado been aan lagu xallinin khilaafkiisa. Soma ogid markasta aad u garowdo qofka lamaanahaaga ah amba dee qolyaha isqababa si ay u tahayba lamaanuna wuxuu yahayba marka laysu garaabo jacaylku wuu siyaadaa.
Waan gartay. Marka labada qof ay isla garwaaqsadaan waxa jira wada hadlaan ay isu garaabaan.
Marka la garnaqsado ee la doodo, markasta oo qofkaagii kuu garaabo adigiina ixtiraabu kuu muujiyo, dee wanaag iyo kalgacal baa kugu siyaadaya. Marka waa halkiisa ka daaya beenta, halkaa ka raadinin wey.
Marka waxaad ogaatay inay beenta iyo namiimiyuhuna ay yihiin labada cadow ugu daran.
Waa labada cadow ugu daran oo midda kale lagama qanco. Oo qofku halka waa xadansoonaysaa uuno maalin dambe haddii aad si kale isu khilaaftaan, dee waa yar kuwa adkaanaysa inaad rumaysato xitaa ayo shakigu ma baabo.
Marka kalsoonidii waa burburaysa aad leedahay haddii beenti badato.
Kalsoonidii baa burburaysa oo bahalkii markaa waa in la ilaaliyo oo dee lagu tabco. Qodobka saddexaad ee aynu kusoo qaadanayno heeska saddexaad waxa weeye isagana macnihiisu waa la bartay, waajibaadkiisana wuu yimi. Qodobkana markaa waa yar canaano iyo tusaalayaashiyo wuxuu leeyahay dee mar haddii saa loo fahmay oo qofkii fahmay ee heesaha hore dhegaystay uu wax jeclaaday ila waa qof yaqaane, waa in isagana dee aan laga siyaasadayn jacaylka oo waxa la dhahaa jacaylku siyaasad maaha, isdaba mar iyo waa in lanleemada laga ilaaliyaa. Marka wuxuu leeyahay kalsoonidii baa ugu weyno, wuxuu leeyahay kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto, sadriga adig kuu baneeyo, sokeeya loo dhoqdaayo, suriya dabin looma oodo, intuu kugu sooro maanka ilaa sidayaasha dhiigga adiga saldhig kaaga yeelo, haduu ruux ku samaado sigsaag waa laga jira. Sadaasha la dhowrayo sigsaag waa laga jira. Sabool iyo sumada noloshay ku taalo, sabool iyo taajir weeyo adduun waa loo samraaye siyaasad jacayl kumaha.
Siyaasad jacayl kumaha. Marka tan qodobkee saddexaad waxay leedahay siyaasad maaha, baashiyan lagu ciyaarin baad leedahay oo laga dhigin siyaasad, labada qof loo daayo.
Yaa la siyaasadaynin qofba kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo sokeeya loo noqday suriya dami looma oodo qof wuxuu kaa mudan yahay ayaa dee loogu jawaabaa oo abaalkiisa la siiyaa.
Hadduu qofkan qalbigiisiiba ku siiyey oo waqtigiisi ku siiyey oo niyadiisi ku siiyey ha dhibaatayna waxa weeyaan adiguna soo dhaweys.
Aada iyo aada dee naseexa waa lala jiraa adiguna waa loo turaayo.
Waa hagaag Furxaan, waa kaasa la beray xaqiisii la sii isla markaana siyaasadii laga ilaali de maxaa haray imika waxaa haray ma soo maaha waa in waa in labadii qof ay de wixii isla jaan qaadaan ay midhihiisii gurtaan soo maaha.
Haa, waa inay midhihii gurtaan markaa bal laba ka mida dadkii midhahooda gurta midhihiisa gurtay oo wada hadlaya haddaynu ama wada heesayaba aan dhaha aynu yana hees ka mida heesihii dastuurka jacaylka aynu Cabdixakiin ow soo qaadano inankiiba wuxuu leeyahay jacaylku fudayd ma geeyo, lamaanaha ficiltamiyo faquuqiyo eed ma geeyo, fikrado kala leexsan iyo faltaban kuma dararayo, fidmada waa laga jiraa. Haddaad ila fahansan tahay adaan kugu faanayaayo filkaanba dayan haween ayuu inantii leey. Inantiina waxay leedahay fajida caashiqu ma geeyo, dadka oo isu fiirsada iyo faduul iyo been ma geeyo, shakiga iyo foorjada iyo wuxuu ku falaagayo fajaca looguma ducayn. Haddaad adna fahansig tahay raggaba hadaluma furayna farxaddan kula qaybsan la
wa haddaad nin soo jeeda tahay adigu meel kale ma tagan bay tidhi. Marka ereyga ku jira Furxaan fajada caashiqu ma geeyo macnaha waa marka waa in la munaafaqadayo baalkaasi ma jira miya.
Dee baalka wada mixnad buu noqday hablihiina waa tan la yidhi kun bay la sheekaystaan midna way ka raacaan moogta raggiina keebla yurub buu noqda wuxuu isleeyahay walaahi kunkaasaad kolay ka mid tahay bal adiguna dhowr iska wadwad buu isleeyahay moogta.
Marka waxay tiri haddaad adiga haday wax walba dhan kaa yihiin anigu meel laba ma tageen.
Haa, marka balse ay aaminaadii kor ugu soo kacdo ayay u leeyihiin gabataa farxaddan kula qaybsan laabay bay inantiina leeda.
Waan gartay waa qodobkii afraad ee dastuurka jacaylka laysla qaybsaday. Kiisii shanaad markaa waa dee in awlaadi unde la dhaqo soo maaha, waa dee gurigii reerkun la dhaqo.
Waa dardaaran kii shanaad waa ducu. Wuxuu leeyahay jacaylku ha jiro ha joogo, jannada ha tago ha jiifo, ha jabo cadowgii ha jeesto, dadkii isjantaa ha jaaro, jallaafo magayo jujuube ka jira muranta iyo jaciirta, jawiga noloshuu jilaaye jilciya hadalka iyo jalbeebta, ha jabin qalbiga ha jifaynin, jawhareey axdigii ha jiirin, jikaar ha igu odhan sareexo, jawaab waxa yeesha jiirka. Waa dardaaran kiyo dee waxaa lagu dardaarmayaa maadaama uu meedhalay sidii uu waari lahaa u dhaqmi lahaa hadalkiisi iyo macaamilkiisi unbaa lagu dardaarmayaayo dee waa laysu faatixiyey.
Waan gartay. Marka haddaan si kale ku weydiiyo, dastuurkan yaad ugu talagashay marka laga yimaado dee jacaylka guudo dee cid walba ka dhexeeya cid gaara oo inay ku dhaqanto ma garanaysaa waayo?
Dastuurkan waxaan ugu talagalay dhammaan lamaanayaasha Soomaaliyeed, hadday kuwa waaweyn yihiin oo xasuus iyo waayo iyo dee dugsanaya, iyo hadday dhalinyar iminka haasaa weyse tahayba, dee maadaabaanu sugaan laydiinahay ile dadkii waxbay naga filayaane waxaan isiri waa bal intaa de inay meel u buuxiso
gawga sibaa tiri xabada
hadda haddii alla ka dhigo dee xertii dareenkana dee waa tihiine baan isiri bal waxqabadkii xerta dareenka ha noqoto baan isiri.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Furxaan Maxamed oo inala wadaagaya heesaas iyo weliba qodobadaasi jacaylka uu tiriyey. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington. Bal inta aynaan u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu markan wada dhegaysanno codka fanaanada Khadra Daahir Cige.
Mabadi isku te isku laabahari kala laabahari.
markana waa xubintii halabuurka iyo heestaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a wareysi uu magaalada Nairobi wariyaha v o a Yaasin Ciise Wardheera kula yeeshay Maxamed Ibraahin oo ah heesaha halkaasi degan, kaasi oo barnaamijka la wadaagay qaar ka mid a heesaha uu si toosa u qaadayey, iyadoo qaybtan caawar uu dib inoogu xasuusin doono qaar ka mid a heesihii hore, iyadoo uu ku bilaabi doono heestan oo si wada jir ay hore u wada qaadeen fanaaniinta Xasan Beyle iyo weliba Xaliima Khaliif Magow.
Atalantay oo aan ku dhalay dadka ka dhawaystay sidaad Atalantay oo aan ku dhalay dadka ka dhawaystay dinayada wanaahiyo dhuntu kalgacalkuna dhabtu wiigaaga yaala dhabtu jacaylku yaala dhabtu jacaylku yaala dhinayada wadnahayo dhuntu kalgacalkuna dhammu wiigaaga yaala dhabtu jacaylku yaala dhabtu jacaylku yaala sida dhiiraha mirahaliyey amba dhibixda dayriyeyeed subaxnimo ku soo dhacayey sida dhiiraha mirahaliyey amba dhibixda dayriyeyeed subaxnimo ku soo dhacayey oo dhalabtiyo malakuna dirta dacalka saaray oo dhalatiyo malabkuna dirta dacalka saaray aan ku dhaweeyo marna aan ku dheeli adiguna adeera aan ku dhaweeyo marna aan ku dheeli adiguna adeera.
ee ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali aflibaax ee dhallinyarada adiga da-daadaahay aada waxay u qaadaan heersi iyo hore fanaaniintii hore kuwa iyo kuwa adigu aad ka mid ka tahay labadaba isku daraya maxaad usoo jeedin lahay tal ahaan barnaamijka caweyska ee hadda kaa dhegeysa
runtii waxaan usoo jeedin lahaa arrin aad iyo aad aada iyo aad u wanaagsan shalayka fanaaniintii hore ee aan ku dayanay ee fanaaniintii qaranka soomaaliyeed ahayd shalayt waxaa jiray arrin maantana arrin ayaa jiro shalayt arrinka jira waxay ahayd indhaha caalamka iyo waxay ahaayeen fanaaniinta ayay ahaayeen oo badana waxaad arkaysaa fanaaniintii hore ee qaranka soomaaliyeed xiisaha ay qaadaan inta badan abwanada lama xusi jirin xeer baa lagu daboolayay xilliga iyada maanta fanaaniinta yaryar heesaha ay qaadaan waxaad arkaysaa abwaanka waa istaa waa micnaha wuxuu ka dhex muuqanaya islamarkii mirihiisii maanta abwaanadii ayaa madax salaax fara badan loo sameynaya marka waxay ila tahay shalayto abwaanadii mushkaayad ayaa loo isticmaalaya maantana madax salaax baa loo sameynaya berifer wax kalaa si weyn haddii ilaah yara heerba heer jadwalada saas kula socda fanaaniintii waaweyna saas ayay kusoo wadeen heesaha fanaanka weyn marka loo sameeyo fanaanka unbaa la sheegi jiray abwaanka inta badan ilaa qof waqti ku bixiyey qarash badan ku bixiyey u dhunduleyna mooyeen abwaanka inta badan lama sheegi jirin isaga qudhiis abwaanka muusan ogolaan jirin heesta uu sameeyo in la sheego laakiin maanta heesaha dadka yaryar ee qaadan abwaanka markuu sameeyo wuxuu shanta kaaga dhigayaa magaciisa inaad sheegtid marka waxaa ila tahay xiliyadii saacadaha ayaa isbedelayo aqoontan fanaaniinta yaryar waxaan leeyahy iska dhiso oo fanaanka waa inuu dhisnaado inuu awood u yeelan karo shacabkiisa inuu hanan karo shacabkiisa xumaanta inuu ka jirjiri karo wanaagana fari karo waxaan leeyahay had iyo jeer waxaad u shaqaynaysaa waa shacabkee shacabka ku dhaata oo isku qurxiya
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkana tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi iyo guud ahaan barnaamijka caweyska ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeennii caawa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.